Зур электорал цикл башланыр алдыннан Татарстанның Бердәм Россия партия ишмаларына урыннарда эшне активлаштырырга кирәк. Кирәкле адымнар арасында беренчел партия ұйышмаларының граждандар белән муниципаль дәрәҗәдә үзара эшчәнлеген көчәйтү, шулай ук партия сафларына профессиональ һәм актив кадрлар җәлеп итү. Бу һәм башка мәсьәләләр Бердәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге сәяси советы президиумы утырышында каралды. Киңәшмә партияның төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә узды. Утырышта катнашучылар май аенда өстәмә сайлауларга тәкъдим итү өчен Бердәм Россиядән кандидатлар буенча алдан тавыш бирү мәсьәләләре турында фикер алышты. Шулай ук каралган темалар арасында Бердәм Россия белән минем карьерам, Бердәм мобилизация стандарты, партия проектлары кысаларында эш һәм башка кайбер мәсьәләләр булды. Бу сайлау циклы Татарстанда уңышлы үсүн өчен һәр партия звеносы башкарма комитеттан алып җирле беренчел оешмаларга кадәр бүген үк бу эшкә җитди рәвештә кушылырга тиеш. Бу кадрлар сайлау, тарафдарлар санын арттыру, яшьләр ягы өлешен ныгыту, партия әгъзалары исемлеген актуальләштерү һәм башка бик күп нәрсәләр. Бу безнең өчен беркем дә эшләмәячәк партия эше, дип йомаклады сүзен Фәрит Мөхәммәтшин. Адымнар белемгә һәм татулыкка юл күп телле белем бирү комплексының рус теле һәм әдәбияты мөгаллимәсе Екатерина Лисина 2023 елның ел укытучысы булды. Ул Бөтен Россия бәйгесенең республика этабында Татарстан башкаласын тәкъдим итәчәк. Күңелем хис кичерешләр белән тулы. Әлеге искиткеч бәйгене оештырган шәһәребезгә рәхмәтлемен. Бу конкурста мин шын дуслар һәм фикердәшләр таптым. Син үзең генә түгел икәнлеген, янәшәңдә бер юнәлештә хәрәкәт итүче кешеләр барлыгын аңлау бик тә мөһим, дип белдерде җиңүче бәйге нәтиҗәләрен игълан иткәннән соң. Ел укытучысы 2023 бәйгесенең шәһәр этабы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы Казан ратушасында узды. Анда Татарстан мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин Казан мэры Исур Метшинда катнашты. Россиянең ел укытучысы бәйгесенә быел 33 ел тулды. Соңгы 5 елда Казан, Мәскәү һәм Санкт-Петербург белән бергә конкурсның призерлары саны буенча лидерлар рәтенә керә. Татарстанда яшәүчеләр коммуналь хезмәтләр өчен түләүләрне Татарстан тарифлар буенча Дәүләт комитеты сайтында коммуналь түләүләр калькуляторы ярдәмендә мөстәкыйль исәпләп чыгаралар. Бу хакта Татаринформга биргән интервьюсында Татарстан тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисенең беренче урынбасары Лариса Хабибуллина хәбәр итте. Татарстан Республикасы тарифлар буенча Дәүләт комитеты сайтында гражданнарны кабул итү һәм мөрәҗәгатьләр бүлегендә калькулятор бар. Ул мәгълүмат каралы, калькулятор коммуналь хезмәтләр өчен түләү күләме үсешенең билгеләнгән чикләүләргә туры килүен онлайн тикшерү мөмкинлеге бирә, диде ул. Аның сүзләренчә, төбәк калькуляторының исәпләү нәтиҗәләре мәгълүмати характерда һәм түләү документы түгел. Мәгълүматлар төрле булган очракта кешеләр өстәмә аңлатмалар сорап, хисап үзәкләренә һәм башка оешмаларга мөрәҗәгать итә ала. Моннан тыш, Россия Федераль Солым хезмәте сайтында калькулятор коммунальных платежей дигән исәпләү мөмкинлеге бар. Ул коммуналь түләләрнең региональ калькуляторларына сылтама агрегаторы булып тора. Казан консерваториясе студентлар иҗат иткән әсәрләрне симфоник оркестр башкаруында яңгырату практикасын яңартты. Татарстан композиторлык мәктәбе остазларын тыңлау мөмкинлеге туды. Казан композиторлык мәктәбе буыннар әңгәмәсе дигән концертта яшь композиторларның әсәрләрен консерваторияның симфоник оркестры башкарды. Консерватория профессоры Сәгыйт Хабибуллин композиторлык мәктәбе тарихы турында сөйләде.
Татарстанның композиторлар мәктәбе турында сүз булса, әлбәттә без иң беренче инде үзебезнең Салих Сайташевны искә аласы килә. Ул безнең профессиональ композиторлар музыкасына нигез салучыларның берсе. Шулай ук мин, мәсәлән, әйтеп китер идем Султанга Башине, ул да Сайташев белән бер рәттән булды. Ә инде соңрак Нәҗип Фәязович Жиданов, ул безнең Казан дәүләт консерваториясен ашу белән шунда ук беренче елларда безне композиторлар әзерләүгә бик зур игътибар итте. Танылган композиторларны искә алса, хәзер Суфия Губайдуллинаны искә әйтәсе килә, шул ук Нәҗип Жиданов. Аннарысын тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Безнең Татарстанда гына түгел, һәм Идел буе милли республикаларга да беренче композиторлар, алар бит біздің бірінші адамларын, білімлерін Қозан кетсірге төшінді алдылар. Мен дегенде республикаға барсаң, олар бітінісі де біздің оқушылар. Иді бойындағы натур, Алтай яғы десеңі, Қалмық яғы десеңі, қан башқалар. Шынки біне бұ біздің татар композиторларының Қозан консерваториясыны һәм Татарстанның композиторлар мәктәбе күрсәтә торган мисаллар менә бетенесе дә. Әгәр инде киңрәк алсак, мәсәлән, безнең Рәшит Калимуллин, без горурланабыз, Россия композитор берлегенең җитәкчесе бездә белем алган Казан дәүләт консерваториясында һәм ул безнең традицияларны тарата бөтен Россиядә генә түгел, һәм чит илләрдә менә ул оештырылган төрле фестивальләр ул бит безнең татар композиторларының традицияларын халыкка тарата.
Яш композиторлар һәм композиция кафедрасы аерым игътибарга лаяк, чөнки Россия Федерациясе хөкүмәте карары белән Казан консерваториясе композиция белгечлеге буенча түләүсез икенче югары белем алып булган музыкаль югары уку йортлары исемлегенә кертелгән. Казан консерваториясе шундый хокук бирелгән бердәнбер төбәк югары уку йорты. Композиция кафедрасы мөдире Илмир Низамов Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында узган концертка югары бәя бирде.
Казан композиторлары гел симфоник оркестры белән якын элемтәдә булганнар, чөнки безнең симфоник оркестрның тарихы бик зур, һәм безнең композиторларыбыз Нәҗип Җиганов консерваторияның беренче җитәкчесе, беренче ректоры үзе дә бик күп яза иде симфоник оркестр өчен, һәм бүген дә шул элемтә изелми. Безнең студентлар язалар шул әсәрләрне, һәм менә бүгенге концерт менә шуңа багышланган безнең, чөнки бер сәхнәдә, бер вакытта яңгыр яңа әсәрләр һәм безнең мирасыбыз. Һәм без күрә алабыз, нәрсә сакланган, нәрсә алга бара, нинди эзләнүләр, һәм минем шатлыгым безнең Казан дәүләт консерваториясе шул зур концертны оештырган өчен, һәм иң мөһиме безнең яшь композиторларның әсәрләре тамашачы белән очраша. Бүгенге көндә алар истәлгә язылмый, ә халык өчен языла. Ул минемчә иң зур җиңү.
Бүген халкыбызның легендар җырчысы, тасырның атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты Флора Сөләймановага 84 яшь тулды. Җырчыга Татарстанның Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе тапшырылды. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе Дани Шакиров Флора ханымны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев исеменнән котлады. Казанда 2-нче маршрут троллейбусларында кондукторсыз йөрү өчен яңа терминаллар урнаштырыла. 9 троллейбуста программа аппарат комплексында эшләүче заманча һәм уатылуга чыдам системалы валидаторлар барлыкка киләчәк. Яңа терминал аша түләү берничә секунд ала. Бу троллейбусларның югары үткәрүчәнлегенә ярдәм итәчәк. Билет сатып алу өчен валидаторга банк яки транспорт картасын куярга кирәк. Бу җайлама үзе салон ишендә җиңел бер һәм күп урын алмый. Метро электротранс көн саен линияда юл йөрү өчен түләүне контроль ревизия хезмәте хезмәткәрләре тикшерә дип искә төшерә. Юл йөрү өчен кулдагы акча белән шоферга түләргә мөмкин булачак. Моның өчен беренче ишектән керергә киңәш ителә. Пассажирлар йөртү куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәлсен өчен түләү тукталышлар вакытында гына башкарыла. Февраль башыннан Казанның 36 светофорында 102 мәгълүмат секциясе урнаштырылган. Машина йөртүчеләргә сулга яки уңга борылганда юл элеше буенча җәяүлеләргә дә хәрәкәт рөхсәт ителгәнлеген искә төшерә. Габдулла Тукай һәм Әхтәмов, Мәҗит Гафури һәм Кызыл Татарстан, Петербург һәм Миңнуллин, Карл Маркс һәм Жуковский, Островский һәм Миңнуллин, Нариманов һәм Мижлаук, Адарацкий һәм Боровский, Толстой һәм Подлужная, Чистай һәм Бичурин һәм башка урамнар чатында урнашкан светофорларда мәгълүмат секцияләре барлыкка килде. Исегезгә төшерәбез, узган ел Казан светофорларында 685 мәгълүмат секциясе урнаштырылган иде. Татарстан җыелма командасы спорт гимнастикасы буенча Россия чемпионаты призеры булды. Ярышлар Казанда уза, медальләр өчен 200-дән артык спортчы көрәшә. Ир-атлар арасында берничә төрле ярышны берләштергән команда көрәше нәтиҗәләре буенча Татарстан җыелма командасы бронза алды. Алтын медальне Мәскәү командасы, ә көмеш медальне Владимир өлкәсе җыелма командасы яулады. Чемпионат 8 марттан 12 мартка кадәр гимнастик үзәгендә уза. Ярышларда 14 комплект бүләк уйнатыла. Қозанның сегіз паркында һәм скверында Скандинавия еріші бойынша яңартылған расписание білән бушлай тренировкалар уза. Дәрісләрдә үйрәтелгән инструкторлар һәм үшінші категорияле судьялар ярдәм итә. Мөмкинлек булғанда таяқларына үзің білән алып килергә кирәк. Булмаған ишрақта спорт инвентарин қозанлар һәм Татарстан башкаласы қунақлары урыннарда алалашақ. Яңалықлар азағында һауа тырышы турында. Иртәгә 11 март шимбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә яңгыр, карлы яңгыр. Кайбер районнарда кыска вакытлы буран булачак. Көндез яумчымсыз, төнлә яңгыр, карлы яңгыр. Кайбер районнарда урыны белән буран булачак. Көндез яумчымсыз. Жил төнья көнбатыштан, төньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 8 градуска кадәр салкын. Күндіз 1 градустан 6 градусқа қадар салқын болашақ. Юларда күшлі бұзлауақ.